Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 28 август жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясы боюнча сот чыгарган чечимге каршы кийинки инстанцияга арызданат. АКШ-да республикалык партиянын 4 күндүк жыйыны соңуна чыкты. Анда Трамп демократтарды сындап өзүн мактады.
Демократтар Американы жер бетиндеги эң эркин, адилет жана өзгөчө мамлекет деп эсептебейт.
Кыргызстан менен Өзбекстан чек арага байланыштуу сүйлөшүүлөрдү жандантып, макулдашууга жетишти.
Тараптар узундугу 94.5 чакырым келген Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын өтүү чегин сүрөттөө долбоор макулдашты жана бекитти.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Элиза. Алдыда айтылгандай, Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына байланыштуу Бишкектин административдик сотунун чечимине макул эмес. Бул тууралуу комиссиянын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн 28 августта билдирди. Ал жакын арада БШК кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрыларын айтты.
Мурда кабыл алынган чечимибизди колдоп атабыз, аны мыйзамдуу жана туура деп табабыз. Демек биз ушул административдик соттун чечимин кассациялык иретинде жогорку сотко беребиз.
Деди Шайылдабекова. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган. Бирок шарттарды бузган деген негиз менен кийинчерээк Кыргызстан партиясынын документтери 25 августта артка кайтарылган. Аталган партия БШКнын бул чечимин сотко берген. Бейшемби күнү сот партиянын өтүнүчүн канааттандырган. Сот чечимине жарандык активисттер жана башка айрым партиялардын өкүлдөрү нааразы болуп, мөөнөтсүз митинг өткөрө турганын айтып жатышат. Кыргызстандын 120 мандат жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4 октябрда өтөт. Шайлоо демекчи, Беларусьта бейшембинин кечиндеги демонстрацияларды чагылдырып жүргөн учурда кармалган журналисттерге айып тагылууда. Алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Настоящее время телеканалында оператор болуп иштеген Андрей Ирошевич да бар. Ага бийлик уруксат бербеген, демонстрацияларга катышкан деген айып коюлуп жатканы бүгүн 28 августта Минскте өтүп жаткан сот процессинде белгилүү болду. Виясына укук коргоо борборунун маалыматына ылайык, 27 августта Минск шаарында өткөн мындай жүрүштөр маалында жалпысынан 35 журналист кармалган. Алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун баш аягы 6 кабарчысы бар. Бейшемби күнү Минскинин эгемендик аянтында журналисттерден тышкары 260 демонстрант камакка алынды. Беларусь президент Александр Лукашенкога жеңиш ыйгарылган. Шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 20 күндөн бери токтобой жатат. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Берлинде 2 күн катар менен Беларуска санкция салуу маселесин талкуулап жатышат. Кыргызстанда өпкөнү сезгентүүчү коронавирус илдети менен пневмониянын эл арасында жайылышы токтой элек. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев 28 августтагы брифингде билдирип, катталып жаткан учурлар коронавирус менен пневмониянын жайылышын көрсөтүп жатканын айтты. Ал жарандарга кайрылып, бет кап тагынууга, аралыкты сактоого, колду жууп турууга, санитардык эрежелерди так сактоого чакырды.
Коңшу өлкөлөрдө мына той аштар көбөйгөндүгүнө байланыштуу аякта да катуу тартиптер кирип атканы өзүңүздөргө маалым. Ошол жерде жанакындай болуп аткан жерлерди маалымдап, ошол жөнүндө бир информация берип, массалык жанакындай иш чараларга кичине мындай көзөмөл керек болуп атат.
Деди Нурболот Өсөнбаев. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 128 кишиден аныкталды. Эки күндөн бери COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Учурда өлкөдө коронавирус жугузуп алган 5000 ашуун бейтап дарыланып жатат. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда март айынан бери коронавирустун расталган учурлардын саны 43500 ашты. COVID-19 1058 адам көз жумду. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе ден соолугу начарлаганына байланыштуу кызматтан кетерин билдирди. Ал мындай чечимин 28 августта жарыялап, кызматтык милдеттерин аткара албай калган үчүн Жапон элинен кечирим сурады. Абе июль айынын ортосунан баштап өзүн өтө чарчаңкы сезе баштаганын, август айында анын мурдагы ичеги оорусу кайра пайда болгону расталганын айтты. Илдет менен күрөшүп, дарыланышым керек болду. Саламаттыгым жакшы болбой турду. Бирок маанилүү саясий чечимдерди кабыл алууга туура келип жатты. Мен олуттуу саясий чечимдерди чыгарууда ката кетирбешим керек. Премьер-министр катары ишимди улантпай эле коюуну чечтим, деди Абе. 65 жаштагы Абе Жапониянын тарыхында премьер-министрлик кызматты эң узак аркалаган мамлекеттик ишмер болуп калды. Ал 2007 жылында өкмөттүн башына келип, бир жыл өтпөй ичеги карын оорусуна байланыштуу премьерлик кызматтан кеткен. 2012 жылкы шайлоодо кайра жеңишке жетишкенде илдетти көзөмөлдө экенин айткан Синзо Абенин азыркы премьерлик мөөнөтү 2021 жылдын сентябрында аяктамак. 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата майрам эпидемиологиялык абалды эске алуу менен онлайн форматта уюштурулат. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб билдиргендей, Ала Тоо аянтындагы майрамдык иш-чара өкмөттүк каналдар аркылуу түз көрсөтүлөт. Баш калаадагы иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков да катышат. Пандемияга байланыштуу быйыл жапырт жана майрамдык массалык салтанаттар өткөрүлбөйт. Саат кечки 10:00 Ала Тоо аянтында майрамдык салют атыла турганы белгилүү болду. Быйыл Кыргызстан эгемендик 29 жылдыгын белгилемекчи. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 29 августта күндүз Баткен облусунун тоо этектеринде, Ош, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус ысык. Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге каршы кийинки инстанцияга арызданат. Боршайкомдун төрайымы мекеме буга чейин кабыл алган чечиминен кайтпай турганын айтты. Шайлоого бараткан айрым партиялардын мүчөлөрү Кыргызстан партиясы боюнча чыккан соттун чечимин сындап, бул коомчулуктун шаабайын суутканын билдиришти. Ал эми Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү болсо, сот туура чечим чыгарды деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргызстан партиясынын айланасындагы чуу басыла элек, сөз болуп жаткан саясий уюм менен Борбордук шайлоо комиссиясынын ортосундагы талаш тартыш эми жогорку сотко жеткени калды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайдлабекова Кыргызстандын документин артка кайтаруу тууралуу мекеменин чечими туура болгонун дагы бир жолу кайталады. Ал бул чечимди мыйзамсыз деп табуу жөнүндө Бишкектин административдик соту чыгарган өкүмгө каршы Боршайком кийинки инстанцияга арыз берерин билдирди.
Биз мурда кабыл алынган чечимибизди колдоп атабыз, аны мыйзамдуу жана туура деп табабыз. Демек биз ушул административдик соттун чечимин кассациялык иретинде жогорку сотко беребиз.
25 августта Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуу үчүн тапшырган документтерин артка кайтарган. Ага партиянын документин анын Борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү эмес, башка эле адам тапшырып кеткени негиз болгон. Саясий уюм анын Боршайкомдук өкүлү ал күнү ооруп калганы менен байланыштырып, муну шайлоого олуттуу таасир тийгизбеген техникалык ката деп баалаган. Жана Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арызданган. Административдик сот ишти 27 августта карап, Кыргызстан партиясынын шайлоого катышуу боюнча арызын канааттандырды. Бул шайлоого бараткан айрым партиялардын жарандык активисттердин нааразылыгын күчөттү. Боршайком менен партиянын ортосундагы талаш боюнча сотко эки тараптын тең тарапташтары барып, Кыргызстандын лидери Канатбек Исаев, Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамбатов сотко катышты. Боршайкомдун мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиев сөз болуп жаткан саясатчылардын сотко барышын басым деп баалады.
агрессивдүү болбогон бир документтерди берип алып, анан биздики тура деп ошондой манерада өткөрсө, албетте бул психологиянын эми ушундай бир кысым болот да.
Кыргызстан партиясы тескерисинче шайлоого бараткан Бирбол ата мекен, Чоң Казак, реформа партияларынын мүчөлөрү менен жаранды активисттер Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратына чейин кирип барып, Бошайкумго басым кылды деп эсептейт. Кыргызстан менен шайлоого бараткан депутат Талант Мамытов Бишкектин административдик сотунун чечимин колдоп, аны адилеттүү чечим деп айтты.
Кыргыз Республикасынын конституциясынын талаптарына ылайык бийликтин негизги булагы бул эл деп көрсөтүлгөн. Эл ошол бийликтин бир бутагы жогорку кеңешти шайлоо жолу менен гана, тандоо жолу менен гана жогорку кеңешке камсыз кылыш керек. Бүгүн биздин укуктар толугу менен орундалды.
Кыргызстан партиясынын альянсындагы чуудан кийин өздөрүн оппозициялык партия деп жарыялаган партиялар менен жарандык коомдун айрым өкүлдөрү шайлоодогу мыйзам бузуунун алдын алуу үчүн коалиция түзүү сунушун көтөрүштү. Алар Бишкекте жана айыл аймактарда шайлоо мыйзамдарын бузгандарды ашкере кылууну максат кылышууда. Бирбол партиясы менен шайлоого бараткан Руслан Акматбек Кыргызстан партиясы боюнча соттун чечимин мындай комментарийледи.
Сотко кайрылса ким кайрылат экен? Бийлик өкүлдөрү кайрылат экен да. Сот кимди коргойт экен? Бийлик өкүлдөрүн коргойт экен да. Бул мындай жай жөнөкөй турмушта дагы күч, ресурс ээсин коргогондой эле ушундай шайлоодо дагы.
Андан тышкары Бишкектин административдик сотунун судьясы Чолпон Досмамбетова Кыргызстан партиясынын арызы боюнча сот чечимин окуп жатканда журналисттер сот залына киргизилген жок. Журналисттердин соттук залга кирүү аракетинен жыйынтыкта болгон жок. Кийин жогорку соттун басымсыз кызматы муну судья ушундай чечим кабыл алганы менен байланыштырды. Сотко барып жараянга кирбей калган Next TV'нин журналисти Жаңылай Баймуратова мындай деди.
Бардык эле журналисттер туруп калдык ошол жерде. Түз эфир берип атканбыз, канча адамдар баягы соттун чечимин күтүп аткан, ага деле көңүл бурушкан жок. Журналисттерди абдан четтетип койду маалыматтардан.
Кыргызстанда 120 мандаттуу жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4-октябрга белгиленген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан Кыргызстан менен Өзбекстан Ташкентте өткөн 2 күндүк сүйлөшүүдө чек арага байланыштуу тактала элек 2 жагдай боюнча макулдашууга жетишти. Сүйлөшүүлөр коронавирус пандемиясына байланыштуу токтоп калган эле, ошол эле кезде коомчулукта талаштуу тилкелер кимдин пайдасына чечилип жатканы тууралуу суроолор көп. Кеп кабарчыбыз Эрнист Нурматовта.
Кыргызстандын өкмөтү кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын Ташкент шаарында өткөн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча 28 августта учкай маалымат таратты. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдиргендей, 2 күн ичинде тараптар 2 протоколго кол коюшту. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаевдин бул боюнча сөзүн Өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенголов окуп берди.
Тараптар узундугу 94.5 чакырым келген кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын өтүү чегин сүрөттөө долбоорун макулдашты жана бекитти. Ошондой эле макулдашылбаган 10 тилкенин бири макулдашылып жана бекитилди. Өкмөттүк делегациялардын биргелешкен кеңешмелери конструктивдүү жана достук маанайда өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 2 протоколго, топографиялык жумушчу топтун жана мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын протоколуна кол коюлду.
Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров баштаган кыргыз делегациясы Өзбекстанда 26-27 август күндөрү болду. Мадумаров бул күндөрү Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана премьер-министрдин орун басары деңгээлиндеги кеңешчиси Мехриддин Хайриддинов баштаган расмий топтор менен кездешти. Деген менен азырынча макулдашылганы айтылган жерлер кайсы тилкелер экени так маалымдалган жок. Былтыр да ошондой болгон. 2019 жылдын сентябрь айында Өзбекстандын аскерлери Кыргызстандын Араван районундагы Киркидан суу сактагычынын тегерегиндеги тилкени тосуп, жол сала баштаганы ортодогу пикир келишпестиктерге себепкер болгон. Жергиликтүүлөр нааразы болуп чыккандан кийин гана кыргыз өкмөтү Киркидан алмаштырылганын, андагы 413 гектар үчүн расмий Бишкек өзбек тараптан жер алганын кабарлаган. Ушундан улам да коомчулукта калган тилкелер кимдин пайдасына чечилгени тууралуу көп суроолор калып жатат. Чек ара боюнча Адис Жумали Адилбаев буларга токтолду.
Чечүүгө өтө татаал сот. Кемпирова суу сактагычы ошонун жанындагы аймактар, анан Баалавкадагы талашчу элдер. Булар эң жаман жери үчөтүн сууга байланышкан. süt kovazın büyüklüğü olgan biz de biz. Kansa yerlerde ve Süleyşilerde Kırgızistan göğüşürde çıkıp kalan uçurlar balık gelgen de. Anan oşundan elde kalatılarını bar alıp durgun gel.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чекарасынын 1170 чакырымы же 85% такталган. Дагы 10% боюнча макулдашуу жетишилгени да кабарланган. Азыркы сүйлөшүүлөр мына ушул макулдашылган жана калган 5% тилкелерди делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча болуп жатат. 8 августта биринчи радиого берген маегинде президент Сооронбай Жээнбеков чекараларды тактоодо Кыргызстандын кызыкчылыгы эске алынып жатканын билдирген.
Чекара маселеси чечүүдө албетте биринчи кезекте мамлекетибиздин кызыкчылыгы эске алынышы шарт. Муну ошол биринчи мамлекетибиз эске алгандан кийин чекара маселесин чечүрөбүз. Эми ар бир мамлекет өз кызыкчылыгын көздөйт. Мына бул маселенин татаалдыгы мына ушунда да. Азыр коңшуна Тажикстан жана Өзбекстан менен чекараны тактоо иштери уланууда.
Так ушул такталбаган тилкелерден улам кыргыз-өзбек чекарасында ар кандай чатактар адатка айланып калган. Кээде тараптардын чекарачылары эки өлкөнүн жарандарына карата ок чыгарган учурлары кездешсе, көбүнчө жакын жашаган тургундар чатакташып кетишет. 2020 жылы 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Студияда мен Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Беларусьта бейшембидин кечиндеги демонстрацияларды чагылдырып жүргөн учурда кармалган журналисттерге айып тагылууда. Алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Настоящее время телеканалынын оператору дагы бар. Баш аягы 35 журналист кармалган. Беларусьта президент Александр Лукашенкога каршы толкундоолор 20 күндөн бери уланууда. Кыргызстанда өпкөнү сезгентүүчү коронавирус илдети менен пневмониянын эл арасында жайылышы токтой элек. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети 128 кишиден аныкталды. Эки күндөн бери бул илдеттен каза болгондор катталган жок. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе ден соолугу начарлаганына байланыштуу кызматтан кетээрин билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит.org уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баяндардан. Дональд Трамп республикалык партиянын атынан президенттикке экинчи мөөнөткө расмий көрсөтүлдү. Партиянын жыйынын жаап жатып, Трамп демократтардын талапкери Джо Байденди америкалыктардын кыялына коркунуч келтирген солчул радикал катары мүнөздөдү. Жыйырма жетинчи августта Ак үйдүн алдында атайын орнотулган сахнада республикалык партиянын 4 күндүк отуруму жыйынтыкталды. Экинчи мөөнөткө ат салышып жаткан президент Дональд Трампты сахнага кызы Иванка Трамп сөз сүйлөп чакырды. Трамп сахнага биринчи айым Мелания Трамп менен жетелешип чыкты. Ал өз сөзүндө администрациясынын жетишкендиктерине токтолуп, демократтардын талапкери Джо Байденди катуу сындады. Трамп, эгер Байден шайланып калса, Американын улуулугун жок кылаарын эскертти.
Демократтар Американы жер бетиндеги эң эркин, адилет жана өзгөчө мамлекет деп эсептебейт. Анын ордуна өз күнөөсү үчүн жооп берчү нарксыз өлкөнү көрүшөт.
That must be punished for its sins.
Трамп ушул тапта Америкада эң олуттуу болуп турган эки темага, коронавирус пандемиясына жана расалык дискриминацияга кайрылып, Байден расалык бөлүнүүнү тереңдетип жиберерин айтты.
This election will decide whether we save the American.
Бул шайлоо биз мыйзамды сыйлаган америкалыктарды коргобойбузбу же биздин жарандарыбызга коркунуч жараткан агрессивдүү анархисттер, агитаторлор менен кылмышкерлерге жол ачабызбы, муну сиздин добушуңуз чечет.
Демократтардын талапкери Джо Байден Трампка Twitter аркылуу жооп берди. Эсиңерден чыгарбагыла, Дональд Трамп айыптап жаткан ар бир зордук-зомбулук анын убагында болгон. Ал лидер болуп турган кезде болгон деп жазды. Быйылкы шайлоо өнөктүгү коронавирус пандемиясынан улам мурдагыдай шаан шөкөт менен өтпөй калды. АКШ-да бул илдет 180 миңдей адамдын өмүрүн алды. Миллиондогон киши жумушсуз калды. 74 жаштагы Трамп бул үчүн Кытайды күнөөлөп, экинчи мөөнөткө шайланса, экономиканы калыбына келтирүүгө убада берди. Ал АКШ бул маселени эң мыкты дарылоо ыкмаларын ойлоп табуу менен чечип жатканын айтып, жыл соңуна чейин же андан дагы мурда вакцина чыгарыларын билдирди. Жыйынга чакырылган 1000ден ашуун адам дагы 4 жыл АКШ деген ураандарды чакырып турушту. Ошондой эле жыйын мекенчил маанидеги чыгармалар менен коштолуп, аягында фейерверктер атылып, асманда Трамп жана 2020 деген жазуулар пайда болду. Ошол эле маалда Ак Үйдүн жанында каралардын өмүрү маанилүү деген аталыш менен расизмге каршы кыймылдын тарапташтары нааразылык акциясын өткөрүштү. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо 3 ноябрга белгиленген. Демократиялык партиянын жыйыны өткөн жумада болуп, анда Трампка атаандаш катары мурдагы вице-президент 77 жаштагы Джо Байден көрсөтүлгөн. Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев абактагы 113 кишиге ырайым берди. Жарлыкка ылайык, саясий жана диний негизде түрмөгө кесилген 4 киши дагы боштондукка чыкты. Ошондой эле көптөр мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулуп, көбүнүн жаза мөөнөтү кыскарды. Толугураак Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
27 августта кол коюлган жарлыкка ылайык диний жана саясий негиздер менен түрмөгө кесилген Ташкенттеги Кожо Нуриддин мечитинин мурдагы имамы Рухиддин Махриддинов, салафизмдин жактоочусу деп камалган Искандар Кудайбергенов Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирди деп айыпталган жаш окумушту Акрам Маликов жана Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун мурдагы кызматкери Рустам Абдуманопов эркиндикке чыкты. Эркиндикке чыгарылгандардын туугандары менен адвокаттары президенттик ырайым тууралуу шаршембиде гана Өзбекстандын жаза аткаруу башкармалыгынын өкүлдөрү маалымдашканын билдиришет. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун башчысы Абдурахман Ташанов саясий негизде 9 жылга абакка кесилген Рустам Абдыманаповго мунапыс жарыяланганын 26 августта кеч укканын, ал эми эртеси Ташкент облусундагы 64 үйлүнчү абакка барганында ал жакта өкмөттүк телеканалдардын журналисттери атайын телеберүү даярдап жүргөнүн айтат.
Ал жакта Өзбекстан 24 телеканалынын корреспонденттери жүрүшкөн экен. Алар бул 4 кишини алардын туугандарын видеого тартып, маек алып, атайын берүү тартып жүрүшүптүр. Абактын башчысы бул адамдар президенттик ырайым менен бошотулуп жатканын улам айтып жатты.
Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун мурдагы кызматкери Рустам Абдыманапов Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирди. Коомчулукка коркунуч жараткан материалдарды таркаткан деп айыпталып, 2017 жылы Ташкент шаардык соту аны абакка 9 жылга кескен. Кылмыш ишинде Абдыманапов Өзбекстандын оппозициялык кыймылынын сайтына макалаларды жазып, 2016 жылы августта Стамбулда Эрк партиясынын башчысы Мухаммад Салих менен жолугуп, андан 150 доллар автордук гонорар алган деп баяндалган. Ал эми Ташкенттеги Кожо Нуриддин мечитинин мурдагы имамы Рухиддин Фахриддинов 2006 жылы Өзбекстандын президентине шек келтирүү, кылмышты топ түзүү, массалык башаламандык беренелери менен 17 жылга соттолгон болчу. Жакындары Фахриддинов дээрлик 15 жылдан кийин түрмөдөн 2 жыл 3 айга эрте бошотулганын, андан ал президенттен ырайым сураган кат жазыртып алышканын билдиришти. Өзбекстанда 27 августта салафизмдин жактоочусу деп камалган Искандар Кудайбергенов менен жаш окумушту изилдөөчү Акрам Маликов да эркиндикке чыгышты. Кудайбергенов 2002 жылы Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, кылмышты топ түзүү, массалык башаламандык беренелери менен айыпталып, сот ага өлүм жазасын чыгарган. 2007 жылы Өзбекстанда мындай жаза жоюлуп, өмүрү өткүчү абакка кесүү өкүмүнө алмаштырылганда аны 23 жылга абакта калтырышкан. Ал эми интернетке Абдуллох Нусрат деген ат менен бийликти сындаган макалаларды жарыялап келген окумушту изилдөөчү Акрам Маликов 2016 жылы июлда кармалып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Эрк демократиялык партиясынын башчысы Мухаммад Салих Өзбекстанда саясий жана диний негизде соттолгон 4 адамдын бошотулушун кубаттап, расмий Ташкентти абактардан башка саясий туткундарды да бошотууга чакырды.
Мындай аракеттер туруктуу көрүнүшкө айланганда, биз жылдап күткөн саясий реформалардын күбөсү болобуз. Бул жагымдуу көрүнүш жакында эле Казакстанда кармалып, Ташкентте жалган айып менен камакка алынган мугалим Хурам Бердиев, эркин ой жүгүртүүлөрү үчүн 4 жылдан бери абакта турган Рустам Абдымавлонов, токулган кылмыш иштер менен камакта турган башкалар да бошотууларына үмүт жаратат,
деп жазды Салих Facebook-тагы баракчасына. 2016 жылы сентябрда 30 жыл Өзбекстанды башкарып турган Ислам Каримовтун көзү өткөндөн кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёевдин маалында саясий жана диний айыптар менен соттолгон 50 адам бошотулган. Эл аралык укук коргоочу уюмдар өзбек абактарында саясий жана диний ишмердиги үчүн айыпталган, жалган жалага кабылган миңдеген адамдар отурганын айтып келишет. Мисалы, Human Rights Watch уюмунун былтыркы баяндамасында кинорежиссер Мирсабир Хамиткариев, журналист Владимир Калошин, мурунку аскер кызматкерлери Равшан Касымов, Виктор Шин менен Алишер Ачилдиев дагы деле абакта отурганы белгиленген. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Пахтанын баасы чечилбей, Жалал Абад облусунун дыйкандарын санаага салууда. Баа адатта дүйнөлүк базарда аныкталат. Азырынча дыйкандар жыйнаган түшүмүн жергиликтүү ишкерлерге насыяга өткөрүп жатышат. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу пахтанын түшүмдүүлүгү жогору болгон. Ак алтындын түшүмү, түйшүгү жана наркы тууралуу кабарчыбыз Талгат Бакиев айтып берет.
50 сом, 55 сом болсо пахта эккен дыйкандардын кичине мээнети.
Сейдикум айылында пахта терим башталды. Нурлан Абдыгапар уулу 9 жыл мурун айыл чарба өрөөнчүлүк кооперативин түптөп, пахтанын бир нече сортунан өрөөн өндүрөт. Быйыл Кытайдан К59 сортундагы өрөөнүн 35 гектар жер көчтүргөн.
Кытай сортуна кызыгып калган себеби мен 2015 жылы Кытай Республикасынын мамлекетинен бизде ошо жерде өрөөнчүлүк эмелери сотрудниктери келип именно мен үйрөнчүлүк чарбама келип ушул жерге экспериментальный Кытай сортундагы пахтаны эгишкен да. 5 гектар жерди подпленка кылып эккенбиз. Аны ошо жылы мен 52 центнерден бир пахта алганбыз.
Ал эми ушул эле айылдагы Гуламидиновдордун үй бүлөсү көп жылдардан бери 2 гектарга жакын аянтка пахта өстүрүп келет. Ушул тапта түйшүмдүн биринчи теримин жыйноодо. Айтымында былтыр гектарына 3,5 тоннадан түйшүм алган. Быйыл анча көлөмгө жетпейт дейт Даниэл Гуламидинов.
3-чү терим 9-10 сомго чейин барат. Анан элдер деле чыкпай өзүбүз ар ким өзүнүкү терип ушундай болуп калат да. Вообще 1,5 тонна, андан кичине көбүрөөк ушундай чыгып калат да, 1,5 гектар. Тапшырып, анан жандай акча жок болуп калганда кийин тапшырып коюп келе беришет, ушундай болот.
Дыйкандар пахтага болгон баанын жогорулашын күтүп жатышат. Чагашага учурап калуудан кооптонушууда. Анткени буга чейин өндүргөн булаанын төмөн баада сатылып, жумшаган каражатындагы чыгара албай калган учурлар болгон. Пахта өндүрүүчүлөр мээнет акталыш үчүн ак алтындын наркынын 1 килосу 50 сомдон жогору болуш керек дешет. Бүгүнкү күндө облуста 12 завод бар. Алардын бардыгы ак алтынды кабыл алууга даяр. Учурда алгачкылардан болуп Кобил Ата пахта заводу 2 тоннага жакын пахта кабыл алган. Быйыл 5000 тоннага чейин пахта сатып алып, экспорттоого жөнөтүү планы бар. Пахта алуучулардын айтымында пандемия келишим түзүү үчүн келе турган инвесторлордун жолун бууду. Эл күткөн нарк кандай болору бүдөмүк бойдон калууда дейт. Кобил Ата жоопкерчилиги чектелген. Пахта заводунун эсептөөчү адиси Азимжан Сайдуллаев.
Уже апрель терим башталып атат. Баалар ал чечилет. Ошо бага дүйнө базарына карап туруп чечилет. Март, май, июнь айларда келерди берге келип, договор түзүп, дүкөн чарбалары менен сүйлөшөрдү, башка кылардык. Эми бийил алман деп калды, азыр сентябрдан баштап келишти баштайт алар.
Быйыл облус боюнча 12,000 гектардан ашуун аянтка пахта келген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 1000 гектарга аз. Буга ак алтындын төмөн наркы жана жумушчу күчтүн жоктугу себеп болгон. Ал эми Жалал Абад облусунун аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Абдыкерим Мирахимовдун айтымында пахта талаасынын кыскарып кетиши элдин кылкандуу дан эгиндерине болгон суроо талабы көп болгондугунда дейт.
Баасына көрө билесиңер, өткөн жылы дагы жакшы болду. Башталышында 35 сомдон акырында 40-41 сомго чыгып калды. Энди дыйкан өзү билет экен да, эң биринчи очуркта рентабылдуу айыл чарба өсүмдүктөрүн ээгет экен да. Эң көп пахта негизинен Сузак, Базар Корган, Нокент райондорунда эгилет. Нокент районунда 6900 гектар, Базар Корган район боюнча 2845 гектарга эгилген.
Аймактагы ак алтын өткөн жылдары Орусия, Түркия, Германия жана Швейцария мамлекеттерине экспортолсо, бул жылы дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Быйылкы орточо түшүмдүүлүк болжол менен гектарына 3-4 тоннага жетет. 2019 2013 жылы келишимдин негизинде Жалалабад облусу боюнча 12000 тонна пахтанын буласы чет өлкөгө экспортолгон. Талгат Бакиев, Жалалабад.
Ушул жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, ruschekitazadlikchekit.org баракчабызга башпаңыз. Андан тышкары бардык социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.